Od křižovatky k Humpolci to bylo slabých půl hodiny pěšky, ale užívali jsme si tu cestu. Miloval jsem už kdysi ten pohled z cesty, těsně pod vrcholkem hřebene dolů do údolí Otavy. Nejhezčí býval na podzim, krátce po svítání, kdy údolí ještě zaplavovala mléčná bílá neprůhledná mlha jako nekonečná hladina oceánu bez obzoru, bez čáry dotyku s nebem. Z bílé hladiny tu a tam vykukovaly vrcholky tmavě zelených či namodralých kopců, jako ostrovy a útesy při pobřeží, jako velrybí hřbety. Pak zasvítlo slunce a mlha se začala zvedat, jako by se vzdulo moře a postupně pohltilo ony ostrovy, načež se mohutnou slapovou vlnou rozehnalo proti pobřeží a vyšplíchlo až k našim nohám, sem, do údolí mezi Humpolcem a Sedlem. To vše nesmírně zpomaleně, jako ve starém filmu. Viděl jsem to snad 100krát a vždycky mě to znovu fascinovalo. No myslíš, že tady něco vypátráš, vyzvídal? Určitě, ubezpečil jsem ho. Detektivní pátrání je vlastně totéž, co stopování. Nemůžeš dělat, říkat nebo myslet něco, co by neznamenalo stopu. Všechno, i pouhý myšlení, zanechává stopu v matrici světa. Proto nemůže existovat dokonalý zločin. A jedna stopa vede ke druhé stopě a tak dále. A tady bylo pro začátek docela stop dost. Řekl jsem Kanálovi, co si myslím, že se s Lídovi stalo a že to nebylo na Kašperku. Žlutej jíl, zamyslel se, to je divný, ale nespomínám si, že by se tu někde v okolí vyskytoval žlutej jíl. Někde níž, snad u Divišova. Nějaká šikmá spodní vrstva pískovce by tu musela vycházet na povrch. Ne, musí to být blízko, protože Slída zemřel kolem 11. a ten, kdo přemístil tělo pod věž na hrad, na to měl ani ne hodinu. Takže jsi přesvědčený, že to byla vražda? 100%. Naplánovaná předem a v rámci nějaký divný hry, která se tu hraje i s námi. To, že kluci přijeli, znamená, že taky dostali mobilizační výzvu. Na kraji lesa byla studánka, tehdy jediný zdroj pitné vody široko daleko. Vybavila se mi vzpomínka, jak jsme sem ke studánce museli každou zimu lopatami prohazovat několik set metrů dlouhou cestu sněhem, až se změnila v úzký zákop, přes jehož okraje už nebylo vidět ven, do krajiny. Tím zákopem jsme na lanech tahali velké hliníkové konve s vodou, které klouzaly jako sáně. Dole v údolí pod studánkou stál už tehdy domek, který se odsud zdál být malý. Stál tam i nyní. Od starých časů se domek změnil na samostatné hospodářství s velkou kůlnou a ohradou. Domek sám měl podezdívku a přízemí zděné, nabílené a nahoře patro roubené sklad. V ohradě se jeden jediný kůň pokoušel vykousat z uschlé trávy nějaké živiny a na zápraží ležela obrovská líná šedivá doga. Z komína táhl úzký proužek dýmu. To ještě patří Kranči, sledoval Kanál můj pohled. Patřilo, hádal jsem. Všechno tady mezi hradem a Sedlem patří k Slídovu ranči. Tedy kromě bejvalýho oddílovýho baráku. Tohle asi bude ten domek, kde Slída s Můrou bydleli, když to tu koupili po demobilizaci legie. Než Slída sežral celý Humpolec. Pak postavili z Vondrova statku penzion a přestěhovali se tam. Tipnul bych si, že tohle dneska už Kranči nepatří. Je to soukromý pozemek a patří jistý nedávno rozvedený a ještě poměrně mladý, sotva 45-letý ženský, které se říká Můra a místně taky Majda. Cože? Slyšíš dobře? Ona se s ním rozvedla půl roku tomu nazad. řekla mi to ta Barbína z hradu. A několik let prej už spolu nežili jako manželé, ale to mohl Barbíně naprášit slída, aby neměl konflikt svědomí. Ty vole, hvízdl tiše a podíval se na mě úkosem. Tak to ti teda nezávidím. Odhadl to naprosto přesně. Beze slova vytáhl placatku s kontušovkou a lokli jsme si. Úplně prvně, ve 73. jsem nepřišel na Humpolec ze spodu, údolím od Sušice, ale právě po téhle cestě z tohoto směru. Tenkrát jsme byli úplně zelení nováčkové a bylo nám 12-13 let. Mungo nás odvezl vlakem až dolů do Vimperku. Tam jsme přespali v lese za městem a ráno nás vypouštěl po dvojicích s mapou. Sem je to nějakých 30-40 kilometrů, terénem o trochu více. Mungo sestavil dvojice tak, aby v každé byl jeden zkušenější člen oddílu, ale byli jsme i tak změkčilí a neskušení. Táhli jsme na zádech poměrně těžké batohy s vybavením a jídlem na celý víkend, mnozí z nás občas bloudili krajem. Většinou jsme úplně vyčerpaní dopajdali sem k Humpolci v sobotu pozdě k večeru, někteří dokonce až v noci na neděli. Jasně jsem si pamatoval kopec porostlý džunglí, z níž na mě za večerního šera vyklouzla strašidelná kamenná zeď jakési dávno zřícené budovy. Teď byla ta zeď opravená a za ní pod novou střechou s ještě žlutými trámy bučela kráva. Džungle z vrcholu kopce zmizela a po přehledné vypasené pláni se od zhluku budov táhly ohrady až dolů k hranici lesa. Kapličku po levé straně neznabok slída proměnil v jakési skladiště nářadí a v kamenné opravené kašně na návsi se blištěla voda. Vršek železné roury s víkem trčící opodál ze země prozrazoval, že slída nechodí pro vodu do vzdálené studánky, ale že nechal vyhloubit vrt a má vlastní vodu. Mezi kapličkou a chlévem stála nad cestou vysoká dřevěná brána s bůvolí lebkou a s nápisem Rancho ztracená legie. Vlevo od kašny se tyčila obrovská stavba patrového penzionu s vysokou střechou, která skrývala další řadu podkrovních oken. Kolem budovy se otáčela široká dřevěná veranda, krytá střechou, a na ní stály různé houpací i obyčejné židle, staré gauče, lavice a bytelné stoly. Z jednoho křesla se odlepil maska, který tu kouřil a hlídal. Tak to jsme komplet, zhoupl se na patách, tedy až na slídu. Takže vlastně jsme komplet. Ale to ještě asi nevíte. No, to tedy víme, ujistil jsem ho. My jsme ho na hradě našli. Aha, zamrkal překvapeně. Tím se lecos vysvětluje. A kdy? Před půl hodinou se vám blejskalo sklíčko od trýdlu nahoře na skále. Policajti říkali, že se mu to stalo někdy kolem poledne. To jste nemohli stihnout. Pořád bystrej chlapec, pochválil jsem ho. Našli jsme ho předtím, ale já čekal na policajty a kanál se vrátil na sedlo pro naše věci. To vás právě viděl přicházet a vy jste viděli jeho kontaktní čočky. Taky viděl ty policajty, co jste jim řekli. Nic, uklidnil mě. Nejsme úplně pitomí, aby jsme policajtům vysvětlovali něco o mobilizaci nebo o legii. Nejdřív jsme zůstali u toho, že jsme jen turisti. Parta, co si tu objednala pobyt a chceme tu oslavit narozeniny, což je mimochodem pravda, protože Trollovi je zítra 50. Majitele jsme samozřejmě osobně neznali a ten policajt se na to ani neptal. Prostě jsme přišli před chvílí a majitel tu nebyl. Jenom vzkaz, že se máme ubytovat. Scháněli někoho, kdo ho zastupuje a museli nám říct, že je mrtvej a kde ho našli. Zasloumalo to s námi a oni to poznali. takže jsem radši vybalil, že jsme ho znali a že jsme sem jezdili s oddílem. Do háje. Já mu taky řekl, že se vracím do kraje, kam jsem jezdil s mládí s oddílem. Takže už je mu jasný, že patřím k vám. Musíme si domluvit nějakou pohádku. Toho policajta znám a párkrát jsem s ním na něčem spolupracoval ještě ve fabrice. Je dost dobrý a má instinkt, takže se nejpozději ráno vrátí. To snad ani nemusí, posmutněl Maska. Vrátili se ve Škodovce hodinu potom, co odjeli v džípu. Jsou celkem tři v civilu. Auto mají tamhle ve stodole a prej tu budou bydlet, dokud se ten případ nevyšetří. Tady budu bydlet, řekl tchoř. Pěkně to tu smrdí, deklamoval kanál úryvek ze starého vtipu. Jsou tři, uvažoval jsem. Tak to je jasný, Tvodance, Heřmánek a Janák. V tu chvíli vyšel Tvodance ze dveří domu a tvářil se jako profesor entomologie, co právě chytil do síťky vzácný druh otakárka. Pán Bůh ví, kam se vydám ráno. Možná mě zbalej poldové. Vagabund a tulák stojí v mým pase psáno. Od mládí a je to tutové. Wolfa znám dlouho, takže jsem mu ani na chvilku nespolkl historku o tom, že jsem vyrazil jen tak náhodou na vandr. Napadlo ho jít na hrad zadem přes rozvalené cimbuří a zase jen tak náhodou tu zaklpl o čerstvou mrtvolu. Když jsem pak naznačil, že ten mrtvý mohl spáchat sebevraždu, Wolf se šklebil tak, že mi bylo hned jasné, že ho zná a myslí, že ten by sebevraždu rozhodně nepáchal. Jak se říká, musel bych žrát seno, abych mu to věřil. On zase určitě věděl, že mu to nevěřím, zvláště když se tvářil, jak se tvářil. Zkrátka nechtěl mluvit. Buď před mými kolegy, nebo před okrskáři. Wolf měl vždycky svá tajemství. Poznal jsem ho v 91. Jemu bylo tehdy čerstvě přes 30 a mě o 10 víc. Teď mu bylo čerstvě přes 50 a mě ku podivu zase o 10 víc. Tehdy už nedělal soukromé očko. Byl oficiálně zaměstnaný jako tiskový mluvčí generálního ředitele Škodovky, ale ve skutečnosti pro něho vyšetřoval choulostivé případy. Mordy a krádeže, které se staly ve fabrice a mohly vrhnout špatné světlo na vedení koncernu. Wolf byl starý škodovák a vyrostl na dílně. O fabrice věděl všechno a dovedl na první pohled určit, jakými bizarními prostředky a nástroji byla ta či ona vražda spáchána. My bychom na to nepřišli nikdy a proto jsme s ním spolupracovali. Některé případy dokázal vyšetřit sám a dříve než celý policejní profesionální aparát. Orientoval se pomocí zvláštní intuice, kterou kombinoval s mimořádným postřehem a psychologickou katedrou ulice, takže okamžitě vylučoval všechny ty slepé uličky, které mi museli poctivě prošetřit a vyloučit, tak říkají svědecky. Dedukoval stejně snadno, jako dýchal a byl rozeným analytikem. Jeho myšlení se pohybovalo v intuitivních skocích, které nemohl předvídat ani on sám a už vůbec nikdo je nedokázal vysvětlit. Vždycky měl zvláštní známosti a kontakty. Pohyboval se nenuceně v prostředí tvrdého plzeňského jádra punkrů, rockerů a trampů. Měl kontakty v undergroundu, ale i mezi novináři a spousta tehdejších komunálních politiků byli jeho kamarádi z předrevolučních dob. Připomínal mi Tarzana, který vyrostl v pralese, ale pak musel žít v londýnské city mezi lordy. Wolf se mezi smetánkou dovedl bravurně pohybovat, ale měl něco navíc, co si přinesl z pralesa a co se mu mezi lordy ku podivu dost hodilo. Byl sečtělý a měl kulturní i politický přehled, ale měl vlastní rozum a ten mu říkal, že věci se jinak jeví a jinak jsou. Gorilu a přihrávače ve stylu doktora Watsona mu tehdy dělal jistý Bárta řečený Tvrdák, bývalý příslušník jednotek zvláštního určení. Když ve 93. padlo vedení Škodovky, založili Wolf s tím Bártou cosi jako cestovní kancelář po Škodovce. Soukromou firmu, která se nechala fabrikou najímat k tomu, aby se postarala o veškeré exkurze, návštěvy a turistické zájemce. Jejich Factor Tour Company se dokonce starala i o zahraniční filmaře, kteří chtěli v našem jedinečném industriálním skanzenu natáčet. Tehdy s námi ještě spolupracovali na několika případech. Jednou zachránili jisté podnikatelské partě přes 100 milionů korun a dostali tučné nálezné, se kterým pak nastartovali svou firmu. Podruhé našli v rámci jednoho případu nějaké ukryté zlato ukradené nacisty z kláštera v Częstochowie a opět dostali nálezné od polského státu. Firma jim slušně prosperovala a co já vím, někdy v roce 2005 zavřeli. Měli vyděláno a nechtěli víc. S nikým nesoutěžili, děti jim odrůstali a pomalu si vyhlíželi jeskyni v horách, kde promeditují své stáří. Wolf mezitím začal psát a vydávat detektivky, ale to už jsem sledoval jen jaksi z dálky. Naposledy jsme spolupracovali na případu v roce 1997 a od té doby jsem ho ztrácel z očí. A bylo podivné vidět ho nyní u nového případu bez jeho nerozlučného komplice Bárty Tvrdáka. Jako bych ho zastihl v docela jiném světě, než v jakém jsem ho poznal a vídal. Skutečně mi připadalo, že tohle je jiný svět, do kterého onen Tvrdák nepatří a nikdy nepatřil. Za to Wolf jsem patřil víc, než byl ochotný přiznat. Možná právě tohle byl jeho rodný prales.